Výzvy přítomnosti. Posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál, posloucháte Výzvy přítomnosti. Název Kurdistán známe nejspíš pouze ze slavné knížky Karla Máje. Na mapě však tento název nenajdeme. Přesto ale slýcháme dosti často o Kurdech, ať už o těch tureckých nebo iráckých. A slyšet o nich budete i dnes, protože tématem dnešních výzev přítomnosti je život Kurdů. Ničím nerušený poslech vám přeje Petr Baďura. Proč vlastně Kurdové nemají svůj stát? Čím se liší od svých sousedů, Turků, Iráčanů, Iránců anebo Syřanů? Jaké mají náboženství a jak je to s jejich kulturní identitou? To jsou některé z témat, která bych chtěl dnes ve výzvách přítomnosti probrat. Odpovědi budu hledat u Kurda žijícího v České republice, pana Jekty Uzunoglu. Vítejte v našem vysílání, dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Uzunoglu, kdo jsou tedy Kurdové?
Dřív než bych odpovídal na vaši otázku, chtěl bych vás trochu poopravit, protože Češi neznají Kurdy jenom od Karla Maje, ale také od pana Hanzelky a Zigmunda, těch legendárních cestovatelů. Ty byli první Evropané v 20. století, kteří tak podrobně popsali, kdo jsou to vlastně Kurdové a kde žijou. K vaší otázce. Kurdové jsou potomci Medů, které známe z dějin. Medové žili v Mezopotámii a založili kdysi s Peršany společně říši. A tato říše dokázala 612 před naším letopočtem porazit Ninivu. Takže my jsme potomci těch starých Medů.
A pozná se to nějak, že jste potomci starých Medů? Jaký máte třeba jazyk?
My máme daleko jiný jazyk než třeba Turci či Arabové. A sice my mluvíme indoevropským jazykem, která je kurdština, kdežto Turci mluví turkotatarským jazykem a Arabové mluví semickým jazykem. A to jsou naprosto odlišné jazyky. Ten rozdíl mezi kurdštinou a turečtinou je tak velký, jako rozdíl mezi češtinou a madarštinou či finštinou.
Kde vlastně všude Kurdové žijí?
Především ve středním východě, v biblickém ráji kdysi tato země. Dnes je rozdělena Tureckem, Irákem, Iránem, Sýrii a část Kurdů žijou v bývalých sovětských republikách, jako je Arménie či Gruzie.
A víte také, kolik asi Kurdů žije v diaspoře někde jinde ve světě?
Určitě to vím bezpečně, protože já jsem kdysi zakládal jak v Paříži, tak následně v Německu Kurdský institut, tak z tohoto titulu jsem se musel i s tím zabývat. Odhadem žijou v diaspoře téměř 2 miliony Kurdů, z toho 1 300 000 v evropských státech. Další Kurdové žijou ve Spojených státech, v Kanadě a v arabských zemích.
A v samotném Kurdistánu?
V samotném Kurdistánu přesné čísla nemáme, protože identita Kurdů je zakázaná, jak v Turecku, v Sýrii, tak i v Iránu. Ale odhaduje se mezi 35 až 40 milionů Kurdů.
Proč tak velký národ nemá svůj vlastní stát?
Na to by měli odpovídat vlastně Angličané, kteří po první světové válce měli rozhodující slovo při rozdělení těchto států. A jelikož Kurdové a jejich země, kde žijou, je hodně bohatá země, jak na naftu či na vodu, takže Angličané tenkrát rozhodli rozdělit Kurdistán mezi 4 státy, aby tam nevznikal nějaký silný, bohatý stát. Jiný vysvětlení proto není.
Čím jsou Kurdové, kromě jazyka, odlišní od těch domácích národů, čili od Turků, od Iráčanů, Iránců, Syřanů?
No především s naším kodexem. My máme naprosto jiný kodex než třeba Turci. Turci byli dlouhodobu kočovným národem, bojovným národem a podle evropských rytířských kritérií zákeřným národem, kdežto Kurdové žili tam, byli usedli, věděli, co znamenají třeba sousedské vztahy, příbuzenské vztahy a tak dále, což Turci to neznají. A to je základním rozdílem mezi Turky a mezi Kurdy. To, co se týká Arabům, tak Arabové, to je semický národ, též kočovný, A já bych nechtěl teď rozebrat z sociologického hlediska rozdíly mezi nomády a mezi domorodci, ale ten rozdíl tam je. My ještě pořád snad je to poslední národ, který uctívá rytířský řád, kdežto Turci či Arabové tenhle ten řád nebo tenhle ten kodex neznali. Já jim to nevytýkám, ale holt jsme jiný.
No a když jste rozdělení jako národ mezi čtyři státy, řekněme čtyři, i když těch států je víc, tak máte tedy tu kurdskou identitu nějak? Víte o sobě, patříte k sobě v těch jednotlivých zemích?
No ale vidíte, to je to ono, na co poukazuje téměř 35 let v Evropě, že Kurdové jsou spojeny a to, čím jsou spojeny, to je jejich kultura, to je jejich jazyk, ale především taky jejich kodex, kde uctíváme rodinu, přátelské vztahy, sousedské vztahy, čest, spravedlnost, práva. Přestože Kurdové jsou rozděleni víc jak 90 let, pořád se drží spolu přes veškerou diskriminaci, kterému jsou vystaveny. A bohužel Evropa nebo civilizovaný svět o tom teď začíná pomalu mluvit, teprve poté, co tam ta válka přináší tisíce a tisíce oběti.
Mluvíte o válce, my o ní slyšíme skoro každý den a kdo třeba žije v Turecku, tak každý den v novinách se dočítá o útocích, které z Iráku Kurdové podnikají na turecké vojáky. Slučuje se to nějak s tímto kodexem?
Ale vůbec ne, to je prosím vás alibismus tureckých vlád. Sám předseda vlády Turecké republiky nedávno na otázku tureckých vojáků odpovídal, že v Turecku těch kurdských bojovníků je daleko více než v Iráku, tak prvořadě by měli vyčistit tyto bojovníky a pak teprve zaútočit do Iráku. Ne, kardinální otázkou tohoto útoku ze strany Turecka do území Iráku je to, že Turecko nemůže vstřebávat, že v sousedním státu konečně Kurdové mají svoje právo, konečně mají svůj řád, konečně mají svůj poslanecký sněmovnu, konečně mají svého předsedy vlády. A toto Turci nemůžou vstřebávat. Já z jejich úhlu chápu, protože dřív či pozdě i Kurdové v Turecku budou chtít za každou cenu mít stejné práva jako sousední Kurdové nebo jako každý jiný národ.
Pane Uzunoglu, ještě mi řekněte něco o kurdské kultuře. Existuje třeba kurdská literatura nebo kurdská hudba?
Ale samozřejmě kurdská psaná literatura existuje od 9. století. Ale bohužel od roku 1923 do dnešního dne kurdština a kurdská literatura v Turecku je zakázána, což civilizovaný svět doposud nechtěl vidět, či tuto realitu ignoroval, že jazyk 10 milionů lidí je zakázán a s tím jazykem nesmí mluvit. Jakmile s tím jazykem jste mluvil, tak jste byl separatista. Okamžitě jste byl vystaven k různým diskriminacím, včetně uvězněny. Není žádným tajemstvím, že tisíce Kurdů zemřeli v 70. a 80. letech v různých vazebných věznicích v Turecku, jenom kvůli tomu, že hlásili ke kurdštině, což je nejzákladnějším právem každého člověka, aby mohl mluvit s mateřštinou, s jazykem své vlastní matky.
Jak je to s náboženstvím? Jsou Kurdové muslimové, tak jako ti ostatní obyvatelé zemí, ve kterých žijí?
No tak oficiálně jsme muslimové, protože my jsme v 7. až 9. století museli pod obrovským tlakem přijímat islámské náboženství. Arabové zmasakrovali polovinu kurdského obyvatelstva, aby nám vnutili svoje náboženství. Oficiálně jakoby jsme přijali to náboženství, ale v očích sousedních islámských kultur nejsme Mohamedané, protože u nás žena má dominantní postavení ve společnosti, protože původně Kurdové byly matriarchální společnost a do dneska toto trvá. Kurdské ženy normálně při různých příležitostech tancují s muži, což v islámském světě je to nepředstavitelné a tak dále. Takže že z jedné strany jsme jakoby Mohamedané, ale v očích Mohamedanů nejsme Mohamedané a my jsme rádi, že ta válná část Kurdů, kteří jsou Mohamedané, že nejsou takový fanatičtí Mohamedané jako sousední kultury. Ale vedle toho máme pochopení křesťané. Od roku 2023 konečně Kurdové v Iráku mají svou vládu a dva nejsilnější ministerstva svěřili do rukou křesťanských Kurdů. To je ministerstvo finance a ministerstvo zahraničního obchodu. Minister finance s souhlasem celého kabinetu investoval do rekonstrukce již zničených křesťanských vesnic či modliteben v Kurdistánu ohromné peníze a loni papež mu udělil nejprestižnější cenu Vatikánu vůbec.
Říká můj dnešní host, pan Jekta Uzunoglu. Pane Uzunoglu, jak dlouho žijete vy už v Evropě?
Já žiju od svých 17. To znamená od roku 1970. A domů v uvozovkách do Turecka jsem se mohl vrátit teprve po 25 letech téměř. Jediným mým hříchem bylo to, že jsem se hlásil ke svému národu a ke svému jazyku a ke své kultuře.
Vy jste zmínil svou práci v Paříži a v Německu, organizaci kurdských center. Řekněte nám něco k tomu.
Tyto centra jsme zakládali v součinnosti s vlády hostitelských zemí. Tyto instituty měly za úkol zachránit ohroženou kulturu, protože UNESCO, který je odpovědná ze svého statutu, zachránit ohrožené kultury může zasahovat pouze tehdy, když centrální vlády je k tomu zvou. Máme na světě x ohrožených kultur, kde centrální vlády nemají zájem, aby byly chráněny. Právě proto jsme zakládali tyto projekty a aplikovali jsme poprvé u Kurdů, a poprvé v dějinách Kurdu, první kurdskou gramatiku jsem vydal v Německu a následně jsme se začali zabývat taky s překladem Biblii.
No a to mě právě zajímá, protože vy jste překládal Biblii, ale překládal jste ji tady u nás.
No ano, protože já jsem měl to štěstí, na studentském koleji jsem bydlel s jedním přítelem, Pavlem Martaskem, který dnes je významným českým lékařem. A ten byl adventista. A ten trpělivě, opravdu trpělivě se snažil mě seznámit s Biblí, hlavně se Starým zákonem. A znáte to, člověk na začátku se trochu brání, ale pak, když jsem viděl jejich kodex, jejich morálku, jejich čistotu, ta byla mě tak blízka, že jsem pak měl afinitu k adventistům. A tak jsem se seznámil se Starým, později s Novým zákonem a začal jsem se zabývat s překladem, protože pro mě bylo nepřijatelné, aby tak velký národ, který žije v té svaté zemi, aby neznal Bibli, aby neznal Starý zákon. Moje matka mě vyprávěla již v dětství o Abrahamovi, ale já jsem to neznal z Bibli, takže já jsem to považoval za svůj životní cíl, za každou cenu téměř překládat Bibli do kurdského jazyka. A s Boží pomocí se mi to podařilo. Já jsem začal překládat Starý zákon z jedné strany a paralelně k tomu vždycky nějaké evangelium z Nového zákona. Pak jsem vyškolil řadu kurdských překladatelů, protože k tomu nestačí, abyste znal jenom oba jazyky, ale musíte znát taky teologii.
No ale vy jste nepřekládal ani z hebrejštiny, ani z řečtiny. Vy jste překládal z češtiny.
No to je pravda. Já jsem překládal z češtiny, protože českou Bibli jsem znal nejlépe, že jo. Kralicko z 1613. Ale vedle toho jsem měl odborníky z Světové biblické společnosti, jako byl pan profesor Terry Todd z Univerzity Michigan, který znal perfektně hebrejštinu. Pak jsem měl pana profesora Paula Ellingwata z Anglie, který znal zase starou řečtinu, který mi asistoval. Vlastně překlad jsem provedl z kralické Bible a jsem velice hrdý na to.
No a jak jste si poradil s těmi starými slovy českými, které v kralické Biblii jsou?
No tak to jsem znal už z Prahy, že jo? Když jsem něčemu nerozuměl, tak jsem se ptal Pavla Martaska nebo ostatním přátelům z řad adventistů a ty opravdu trpělivě se snažili mě vysvětlit. Tak jako když jsem překládal RUR, živě si pamatuju, myslím, že to bylo na straně 11 nebo 12, bylo slovo jemináček a já jsem tomu nemohl rozumět a v žádném slovníku taky nebyl, protože žádný kurdsko-český slovník neexistoval.
No a když jste přeložil Bibli nebo Karla Čapka, tak co potom s těmi překlady se stalo? Dostali se nějak do Kurdistánu? Vydali se?
Ale určitě, jelikož jsem byl ředitelem Kurdského institutu, tak v součinnosti s Mezinárodní biblickou společností jsme to vydali, Lukasové evangelium, a začali jsme rozšiřit po Kurdistánu, ale předtím, než jsem začal vlastně s Biblií, tak jsem překládal různé krátké příběhy pro děti. A tam zase jsem spolupracoval s jedním významným holandským malířem, který kreslil ilustrace, třeba o Abrahamovi, nebo jak Ježíš léčí nemocné a tak dále, a tak dále. To byl takový cvičený pro mě, než jsem začal s vlastní Biblií. A pro ty, kteří neuměli číst a psát, a jich je strašně moc, tak jsme v jednom rozhlase, který patří evangelikalům v Německu, nahrávali na různé kazety tenkrát a ty kazety jsme poslali do Kurdistánu. Vedle toho jsem založil kurdské vysílání Radio Monte Carlo, kde jsme denodenně vysílali 15 až 20 minut v kurdištině, ale 15 až 20 minut jenom o Biblii. Celkově trvalo to denně půl hodinu a zbývajících 10 minut jsem věnoval otázkám zdravotnictví, otázkám žen a tak dále a tak dále.
Děláte, pane Uzunoglu, něco pro to, aby se o Kurdech i u nás více vědělo?
No víte, bohužel teda česká společnost po takzvané revoluci se jakoby do sebe uzavřela a já si myslím, že i v době totality o těch kulturách se vědělo víc než dnes. Je to smutné, i když v sousední zemi, jako je v Německu, žijou nejmín 700 tisíc Kurdů, tak v České republice se o Kurdech ví pramálo. Já jsem se snažil v roce 1993 vydat kurdské příslovy, kterou jsem taky tenkrát překládal s pomocí mých přátel z řad adventistů a taky jsme vydávali spolu ilegálně, ale těch možností je strašně málo, aby člověk o tom mohl publikovat, aby o tom mohl mluvit, přestože se jedná o tak velký národ a o tak významnou otázku, protože za chvíli, jestli Turecko se stane členem EU, tím pádem pochopitelně i Kurdové budou v EU a nemůžeme se jenom uzavřít do sebe jako civilizovaný národ.
Před námi jsou vánoční svátky, jsme teď v adventním období. Jak kurdští křesťané slaví Vánoce? Čím jsou ty kurdské Vánoce odlišné od těch našich?
Tam jsou různé církve v Kurdistánu. Máte arménskou církvi, máte asýrskou a pak máte suriány, pak máte katolický církev, ale máte taky protestantské. Arménské slaví jindy než zbývající část křesťanů, ale psob oslavy blíž k psobu římskokatolickému než protestantským, protože protestané přišli do Kurdistánu teprve ke konci 19. století a jich je málo. Ale rozdíl k ostatním. Pořád drží i křesťané oběd berana, což v Evropě nevidíme tak často. To znamená, obětují berana tak jako v starém zákoně a to maso rozdávají mezi svými sousedy.
Pane Uzunoglu, myslíte, že někdy vznikne samostatný Kurdistán?
Víte, já ve své podstatě nejsem pro nacionalistické státy, protože nacházet identitu v nacionalismu je relativně čerstvá věc, kdežto najít identitu jinde, třeba v náboženství, je daleko významnější a bylo vždycky významnější, než najít identitu v nacion, v národnosti. A bohužel od technické revoluce lidé v Evropě především měli tendenci najít svou identitu v nacion, nacionalismu a jejich dopady známe všichni, jak to bylo v Evropě s první světovou válkou, druhou světovou válkou, s genocidem na Židy či na Romy. Takže já nevidím to štěstí založit nějaký nacionální stát. Ne, my jsme lidé, my bychom měli dbat, abychom zůstali lidmi, a to je vyšší identita než nacion. Ale z druhé strany pochopitelně je to nepřijatelné, ta skutečnost, že nějaký národ či nějaká sociální společnost tam je potlačena jenom kvůli tomu, že mluví jiným jazykem, jenom kvůli tomu, že mají jiný morální kodex.
Říká můj dnešní host Jekta Uzunoglu. A těmito slovy končí dnešní Výzvy přítomnosti. Dobrý příjem dalších pořadů Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu vám přeje Petr Vaďura.